frú forseti. Það kemur kannski ekki á óvart að ég hafi töluverðar efasemdir þetta mál sem hér er flutt, enda tel ég að telerunar ekkert þegar skoðað verðþróun á vöruflokkum hér í landi eftir því hvort að samkeppni ríkir eða ekki. Þá sjáum við að það verulegur munur, hort 20 ár aftur í tíman, hversu mikið verðlag hefur hækkað, langmest í þeim vöruflokkum þar sem að lítil eða engin samkeppni ríkir og lang minnst í þeim vöruflokkum þar sem að samkeppni er hvað mest. Þess vegna kemur dálítið óvart að í greinargerð með þessu máli hér sé vísa til þess að sameina frekar afurðastöðvar í kjötvinnslu sé í þágu neytenda. Það til dæmis athyglivert að frá því að stuðningi við grænmetisrækt var breytt í beingreiðslu í stað tollverndar og greinin starfað undir óheftri samkeppni erlendis frá öðru leyti. Þá hefur verð á þeim afurðum hækkað mjög minna heldur en verðlagi almennt í landinu frá 2004 að telja. Á sama tíma og við höfum veitt mjólkuriðnaðinu undan þá frá reglum samkeppnisréttarins og þar hefur verðlag hækkað talsvert umfram hækkanir á vísitölu neysluverðs á sama tíma. Þess vegna velti ég fyrir mér í fyrra andsvari mínu hvernig fá flutningsmenn þessa máls það séð að það sé í þágu neytenda að hér yrði leið frekari fákeppni heldur en þegar raunin í rekstri afurðastöðva. Hafandi í huga líka umkvartanir bænda sjálfra yfir því hversu fáa valkosti bændur hafi varðandi slátrun og hvernig þið getið unnið úr afurðum sínum. Og hafandi það líka í huga að samþjöppunni í þessari atvinnugrein er þegar mjög mikil. Mér telst til að þessu einar fimm afurðastöðvar til dæmis varandi slátrun og sauðfé og þær þeirra er allavega í mjög tengd eignarhaldi þannig sennilega í virkri samkeppni eru þeir ekki nema 3-4.
Það svarar háttvirtur 7. þingmann